Dnes budeme čítať z listu Hebrejom alebo Židom z 3. kapitoly. A predtým teda, než tak budeme robiť, tak budeme čítať od 6. verša. A v tých veršoch predtým, v tejto kapitole, písateľ ukazuje, že Pán Ježiš je o mnoho vernejší, než bol Mojžiš v tej jeho službe. A Mojžiš bol jedným z Božieho ľudu Izraela, ale Pán Ježiš je nad tým svojím domom, alebo nad Božím ľudom. A v 1. Petrovi čítame, že sa máme budovať, alebo že sa budujeme ako živé kamene v duchovný domov, alebo duchovný dom Boží. A tak toto prirovnanie Božieho domu, alebo tých živých kameňov, bude takým rámcom toho, o čom chcem dnes hovoriť, rámcom toho textu, ktorý chceme čítať. A tak chcem ním aj začať a potom na konci sa k tomu budeme znova vracať a budeme teda ako keby vyplňať tým to, čo chce byť vnútri, v tom centre tohto obrazu, tento text. Takže toto nebude tá hlavná téma, ale bude teda takým okolím toho, čo chcem hovoriť. A tak nás sem pozvať, aby sme čítali z listu Židom z 3. kapitoly. Môžeme sa postaviť a budem čítať od 6. verša vlastne až do konca. Kristus ako syn je nad celým jeho domom, teda Božím domom. A jeho domom sme my, ak si zachováme pevnú dôveru a nádej, ktorou sa chválime. Preto ako hovorí Duch Svätý, dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia, ako pri vzbúre v deň pokušenia na púšti. Kde ma skúšali vaši otcovia, hoci videli moje skutky? 40 rokov. Preto som sa rozhneval na toto pokolenie a povedal som, ustavične blúdia v srdci. Tí nepoznali moje cesty. A tak som vo svojom hneve prikázal, nevojdu do môjho odpočinku. Bratia, dávajte si pozor, aby nikto z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha. Ale denne sa vzájomne povzbudzujte, kým trvá to dnes, aby nikoho z vás nezatvrdilo mamenie hriechu. Veď máme účasť na Kristovi, pravda, len ak si zachováme až do konca také pevné rozhodnutie, aké sme mali na začiatku. Je povedané, dnes, keď počujete o hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbúre. A kto sú tí, čo počuli a búrili sa? Vári to neboli všetci, čo vyšli z Egypta pod Mojžišovým vedením. A na koho zanevrel na 40 rokov? Či nie na tých, čo zhrešili a ich tela popadali na púšti? A komu prisahal, že nevojdu do jeho odpočinku, ak nie tým, čo neuverili? Vidíme teda, že nemohli vojsť pre nevieru. Amen. Môžeme sa posadiť. Takže pokračujeme v tej téme, ktorú začal Igor, keď mi hovoril v piatok, že čo chce mať aký úvod, tak mu hovorím, dobre, som za to veľmi vďačný, ale nehovor veľa, lebo chcel by som aj ja k tejto téme niečo povedať. A sme teda Božím domom. Za prvé, ak máme tú vieru v záchranu, alebo dôveru, že nás Pán Boh zachráni, že Božie slovo je pravda. A potom za druhé, ak si držíme tú nádej, ktorá hovorí o večnom živote v nebi alebo v nebesiach. Viera je to vnútorné presvedčenie o tom, čo nevidíme, o veciach, ktoré nám Pán Boh hovorí a na ktoré sa spoliehame. A prijatie toho, že ma Pán Boh ospravedlnil a jeho krvou zaplatil, aby som mohol byť očistený, je podstatou tej viery. A nádej, to druhé, je skôr ten vonkajší prejav toho, na čo očakávame alebo na čo sa tešíme. A preto ju má byť vidieť na vonok. A ten autor tu píše, že je to nádej, ktorou sa chválime. A tak keď sme hovorili o tomto s Tomim zo pár dní dozadu, tak on hovorí, a môžeme sa chváliť? Veď nemáme sa ničím chváliť. A niekedy, keď sa stretneme s ľuďmi, tak si vypočujeme rôzne chvály o tom, čo sme dosiahli, na čo sa tešíme, že si ideme to alebo niečo iné kúpiť, čo sa nám podarilo dosiahnuť pomocou prostriedkov, ktoré sme zarobili a tak ďalej. Dokonca, neviem, či viete, ako by sa preložilo po anglicky, chváliť sa. To slovo už má taký iný kontext, pride. A dnes sa ľudia dokážu chváliť naozaj vecami, ktoré sú úplne proti Pánu Bohu. A tak pre mňa rozmýšľanie nad týmto začiatkom, týmto veršom bolo takou zmenou myslenia. Mám sa chváliť naozaj tou nádejou, ktorú som dostal od Pána Boha? Pravdu povediac, som tak rozmýšľal, že nerobím to bežne. Neviem, či niekto by sa tak prihlásil, keby som sa pýtal, že kedy ste sa posledne chválili niečím Božím. Asi to nerobíme. Ja to hovorím o sebe. A tento text to neberie ako nejakú polemiku, že to potrebuje vysvetľovať. On to hovorí úplne normálne, že my sa tou nádejou chválime. A tak hovorí, že je to úplne normálny znak toho, že sa budujeme, že sme Božím domom. Že sme verní tomu Božiemu povolaniu, ktoré sme prijali. Ako píše v prvom verši, že sme súčasťou nebeského povolania. A tak možno to nie je až také prekvapujúce, keď napríklad poviem, že tie svedectva, ktoré aj tu zaznievajú pravidelne, sú istým spôsobom chválením sa toho, čo Pán Boh urobil v mojom živote. Možno to nerobíme tak, ako to robia Američania, viete, keď prídu a úplne vás vtiahnu do toho, čo bolo v ich živote a aké super to je celé, lebo proste nemáme taký prejav ako Američania. A myslím, že ani to nie je tým cieľom. Ale aký je môj postoj? Je to niečo, čo mi dáva cenu? Je to niečo, čo som získal a úplne zmenilo môj život? A nechcem nikoho vyvyšovať, je tu brat Mišo, takže môžem hovoriť. Veľmi sa mi páčilo, keď mal ten rozhovor s tým človekom, ktorý tu proste mal svoj názor, jasne ho prezentoval a Michal reprezentoval svoj názor, úplne jasne si to vyjasnili. Neviem, či to ešte pokračovalo potom, už nie, ale možno to bude ďalej niekedy pokračovať. A jednoducho, ľudia majú vidieť, že Božie veci sú mojim životom, že to je niečo, čo dokážem povedať, že to je moja hodnota. A tak ďalej, ešte z tohto textu, potom na konci sa chcem k tomu vrátiť, aby sme videli tie veci, ktorých môžeme povedať, či už veriacemu, alebo neveriacemu. Toto je niečo, čím sa môžem chváliť, pretože som to dostal od Pána Boha. Takže v tomto príklade Izraela, o ktorom sme čítali, je taký varovný príklad toho, čo nám môže brániť v tom, aby sme boli budovaní ako Boží dom. Aby sme boli cirkvou a aby život, ktorý žije v nás Pán Ježiš, bol naozaj vidieť. Jadrom tohto textu je vlastne citát zo 95. žalmu. Je to síce starozákonný žalm, starozákonný text, ale práve tu je vidno tú jednotu Božiu, keď list Hebrejom začína, mnoho raz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom, aj v tom žalme cez prorokov, ale v týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi. A v 3. kapitole hovorí znova svojim duchom. A to preto, že on chce tie slova, ktoré počujeme v mojom vnútri, oživiť svojim duchom a chce nás presvedčiť, že to je to slovo, ktoré potrebujeme práve dnes počuť. A tak ako tie slova boli povedané kedysi dávno Izraelcom v žalme, boli povedané tým Hebrejom, ktorý tento list bol poslaný, tak aj dnes, keď počujete jeho hlas, tak skúmajme každý jeden, čo hovorí ku mne osobne. Slovo zatvrdiť po grécky sa povie sklerino, alebo urobiť tvrdo, možno prenesenie tvrdohlavo. A ten slovný základ skleros zrejme dobre poznáme. Je to slovo celkom bežné a možno ho niektorí poznáme aj osobne. Používa sa na zdravotné ťažkosti, keď tvrdnú rôzne tkaniva v tele a je to neprirodzené teda tvrdnutie. A nie je to len o zabúdaní vecí, ktoré sú spôsobené tým, že v mozgu niektoré časti stvrdnú, ale takisto môžu byť stvrdnuté svaly. A ten človek je potom taký ochrnutý, skrútený na tom vozíku, nemôže sa hýbať, nemôže ovládať svoje telo. Stvrdnuté nervy, keď nedokáže človek pohnúť svojimi údmi, pretože jednoducho nefungujú tie prenosy podnetov. Alebo takisto je stvrdnutá, môže byť stvrdnutá časť žil, alebo aj všetky, a tým pádom nemôže prúdiť k orgánom krv. A podľa toho, ktorý z tých telesných orgánov je postihnutý, tak to môže byť buď obmedzujúce v našom živote, alebo môže to byť aj smrteľne nebezpečné. A keď som o tom čítal, tak v podstate tieto varianty choroby sa nedajú liečiť. Doktori nevedia, ako sa dajú liečiť. Dajú sa liečiť následky. A dnes ale nehovoríme o telesnej chorobe, ale o stvrdnutom srdci, ktoré predstavuje môjho duchovného človeka. A je to akási duchovná skleróza, ak moje srdce stvrdlo. Ale tu môžeme riešiť ten zdroj, pretože tu neprichádza len ľudský spôsob, ako niečo vyriešiť, ale chce zasiahnuť Pán Boh a chce ukázať, ako môže sa znova moje srdce z toho tvrdého, ktorým sa dá šťukať, stať zase mäkké, vláčne a citlivé. A tak otázka je, kedy sa zatvrdzuje srdce Božieho ľudu. Z toho príbehu Izraelcov chcem povedať len niekoľko bodov. Prešli cez púšť po vyvedení z Izraela a prišli na hranicu zasľúbenej zeme. A vyslali tam vyzvedačov, ktorí priniesli nejaké správy. Potom, čo si tie správy vypočuli, tak chcem prečítať, čo odpovedali Mojžišovi Izraelci. V tú noc pospolitosť začala kričať a ľud nariekal. Je to 4. Mojžišova 14. kapitola. Izraeliti reptali proti Mojžišovi a Áronovi a celá pospolitosť im vyčítala: kiež by sme boli radšej zomreli v Egypte alebo tu na púšti. Kiež by sme boli vtedy pomreli. Prečo nás Hospodin vedie do tej krajiny, aby sme padli mečom? Aby sa naše ženy a deti stali korisťou? Nebolo by nám lepšie vrátiť sa do Egypta? Navzájom si vraveli: vyberme si vodcu a vráťme sa do Egypta. Vtedy Mojžiš a Áron padli na tvár pred celou zhromaždenou pospolitosťou Izraelitov. Jozua, syn Núna, a Kálev, syn Jefunea, dvaja z tých, čo preskúmali krajinu, roztrhli si rúcho a v celej pospolitosti Izraelcov povedali: krajina, ktorú sme prešli a preskúmali, je krajina mimoriadne dobrá. Ak nám bude Hospodin priaznivo naklonený, dovedie nás do tej krajiny a dá nám ju. Je to krajina oplývajúca medom a mliekom. Len sa nebúrte proti Hospodinovi. Nebojte sa ľudu tej krajiny, lebo ho zjeme ako chlieb. S nami je Hospodin, no ich neochrania ich bohovia. Nebojte sa ich. Celá pospolitosť však kričala, aby oboch ukameňovali. V tom sa však pri stane stretávania všetkým Izraelitom ukázala Hospodinova sláva. A Boh zastavil túto zburu. A Izraelci videli Hospodinove skutky, že ich vyviedol z Egypta, čo im nedovolil predtým faraón. Previedol ich cez Červené more, ale vojsť do tejto krajiny to nedokáže. Podľa celkom reálnych, ale ich ľudských kritérií nemali veľkú šancu na to, aby zabrali celú tú krajinu. A keď si prečítame ten príkaz, ktorý dal Pán Boh, aby vyslali vyzvedáčov, tak myslím, že nám to aj príde také jasnejšie. Hospodin povedal Mojžišovi, pošli mužov preskúmať Kanán, ktorý dám Izraelitom. A Pán Boh ich neposlal hodnotiť situáciu, ktorá je v tej krajine. A potom si dáme poradu a rozhodneme sa, čo ďalej. On ich poslal pozrieť sa na miesto, ktoré on im dá. A tak namiesto tej dôvery, že on urobí, čo povedal a že splní svoj sľub, tak robili to, čo nechcel Pán Boh. Urobili svoje vlastné hodnotenie a vyšlo im, že Pán Boh ten plán nedokáže naplniť, že toho nie je schopný. Aj vzťah ku Pánu Bohu tým oslabol, lebo na seba zobrali tú zodpovednosť, ktorá nebola ich. Ich srdce sa zatvrdilo a začali blúdiť, už nešli tou cestou Božou, ale cestou svojou. A neviem, či aj my niekedy nehodnotíme tie naše situácie svojimi kritériami. A vidíme potom len možnosti a hranice, do ktorých dokážeme dôjsť my. Ale keď opúšťame Boží plán a berieme svoj život do vlastných rúk, tak si berieme na svoje vlastné triko tú zodpovednosť a tie veci, ktoré patria Pánu Bohu. A náš vzťah ku Pánu Bohu tým chladne a naše srdce tvrdne. Keď niekedy riešim situácie so svojim synom, tak mám takú myšlienku, že musím to vyriešiť ja, pretože zase robí niečo, čo už sme riešili, čo sme sa dohodli, že nemá robiť. A niekedy jednoducho nespolieham na to, že môže aj Pán Boh tej veci niečo vykonať. A na druhej strane, hoci tu nie je, tak poviem o ňom, zase niekedy sa mi zdá, že rozmýšľa spôsobom, na čo vôbec túto vec riešiť, veď naši o tom nevedia. A tak sa pýtam, či Pán Boh nevidí všetko, čo robím, dokonca aj to, po čom iba túžim. Skúmam seba, že či som na jeho úzkej ceste, alebo blúdim po svojej širokej. A pýtam sa, či hľadám to, čo poteší jeho, alebo či mám svoje vlastné riešenia. Mám takého mladého kolegu, ktorý niekoľko mesiacov u nás robí a prišiel ráno do práce a cítil som taký smradík fajčiarsky. Tak som začal, že čo mám hneď, to mám začať riešiť, alebo čo? A tak som rozmýšľal, mám vyvolať nejaký konflikt, alebo Jak to mám s ním riešiť? Ale mali sme jednu takú myšlienku na skupinke tam v DP a hovorili sme, alebo teda niekto povedal, že ako riešiť nepríjemné situácie a že mám zvážiť to, že koho sa viac bojím. Že či chcem sa bať viac Pána Boha, alebo to popriem a zostanem, budem sa bať viac človeka. A tak som si tak dodal odvahu, modlil som sa, vravím, nemodlím sa, Pane, preto, že nechcem, ale chcem to urobiť tak, aby tento človek mohol prijať to, čo mu chcem povedať. Prosím, pomôž mi. A tak som viac menej začal, nie tým, že čo robíš a tak ďalej, ale som sa ho pýtal, deje sa niečo v tvojom živote, zdá sa mi, že fajčíš, čo to je? A tak sa stalo to, že tento človek mladý mi prezradil, čo prežíva, čo ho trápi v živote. A že to nie je len tak, že hľada v tom akúsi pomoc, aby mohol prejsť tú situáciu, ktorú prežíva. A to som ani netúšil, ani som neočakával, že môže také niečo sa vlastne z tejto situácie vyvinúť. A keď som potom prišiel na druhý deň do práce, tak mi hovorí, prestal som fajčiť. Ani som nevedel, čo sa deje, aký je Pán Boh dobrý. A potom som to hovoril aj druhým kolegom a jeden môj nadriadený hovorí, mňa si mohol použiť, ja by som to hneď vyriešil, u nás sa nebude fajčiť. Ale viete, ja som veľmi vďačný, že som nemusel použiť takú ľudskú silu, aby mohol byť tento človek zmenený. A to môže iba Pán Boh a môže iba On, keď premení moje srdce a keď nejdem svojim vlastným spôsobom, svojim vlastným riešením a keď nekráčam tou svojou cestou, ako išli tí Izraelci. A Izraelci ňou išli. A tak celá generácia, ktorí odmietli vstúpiť do toho odpočinku zasľubenej zeme, tam nakoniec nedošli. A Pán Boh im to nedovolil, hoci oni potom zmenili svoje chcenie. Už povedali, ale pôjdeme. Ale Pán Boh im to už nedovolil. Nenechal ich, aby zmenili jeho plán podľa seba. A Hospodinov plán, ten originálny, ten pôvodný, ktorý bol iba ním určený, sa naplnil. Avšak tí, ktorí boli neposlušní, to už nezažili, pretože zomreli na púšti. A zvrchovaný Pán Boh sa rozhodol, že v tomto pláne vymení všetky figurky okrem dvoch a po 40 dňoch ďalšia generácia s Jozuom a Kalefom obsadili Kanan. A dokonca ani Mojžiš, ktorý bol vodcom toho celého a vyviedol ich z Egypta, nevošiel. Veď on je ten najväčší z prorokov, je predobrazom Pána Ježiša. Avšak urobil jednu chybu. Jeden závažný hriech, pre ktorý nevošiel do tej zeme, kam smerovali. Tú myšlienku ešte chcem pokračovať ďalej. V 20. kapitole 4. Mojžišovej je Izrael na púšti. A opakuje sa situácia, ktorú už predtým zažili, že nemajú vodu. A Izraelci znova reptajú, ukazujú to, že ich srdce je tvrdé a že nemienia ďalej trpieť ten Boží plán s nimi. A tak hovoria, zomrime radšej tu, na čo sme vyšli z Egypta. A Hospodin v tej situácii hovorí Mojžišovi, vezmi si palicu a so svojim bratom Áronom zvolaj pospolitosť, pred ňou sa prihovorte skale a bude z nej tiecť voda. A tak im vyvedieš vodu zo skaly, napojíš ľud aj dobytok. A tak si Mojžiš zavola celý ten Izrael a hovorí, počujte vzbúrenci, máme vám z tejto skaly vyviezť vodu? Mojžiš zdvihol ruku a palicou dvakrát udrel na skalu. A mne sa zdalo, že Mojžiš je rozčúlený, že tresol tou palicou v hneve, ale tento text v 12. verši hovorí, že on neveril Pánu Bohu. Neveril, že stačí povedať tejto skále, že voda vytriskne. On už totiž mal skúsenosť z toho predošlého razu, že keď údrie po skále, tak vytriskne voda a Pán Boh nasíti Izrael, alebo teda napojí. Ale tu na Pán Boh mení to, čo môžeš urobiť a chce, aby iba prehovoril. A to si vyžaduje novú vieru od Mojžiša. Už to nestačí ísť len skúsenosťou a tým, čo zažila, to, čo už vie, že funguje, ale chce od Mojžiša nový krok. A on to nespravil. A možno sa to zdá prísne. Keď sme čítali ten text z 14. kapitoly, tak tam hovorí Pán Boh Izraelcom, veď vy ste ma aspoň 10 krát už pokúšali. A Mojžiš raz nedokázal svoju vieru. Bol vodcom pred celým národom. Bol najväčším z prorokov. Pán Boh mu hovoril priamo, čítame, že sa rozprávali tvárou v tvár. On ho poznal tak, ako nikto z nás, ako nikto zo starého zákona. A preto bol hodnotený tvrdšie. Ja by som možno to, ako Pán Boh hodnotí svojich služobníkov, nazval, že to je antiimunita. Imunita v našej spoločnosti chráni tých, ktorí sú vysoko postavení, aby nemohli byť potrestaní. Hospodin naopak prísnejšie hodnotí tých, ktorí mu slúžia, ktorí sú mu bližšie a ktorí majú tú väčšiu zodpovednosť. Kto pozná Pána Boha bližšie, slúži mu viac a dostal viac, od neho Pán aj viac očakáva. Jakub nás upozorňuje, že nechcete byť mnohí učiteľmi, lebo budete prísnejšie súdení. Alebo v podobenstve o talentoch Pán vyžaduje viac od toho, kto dostal viac tých talentov, než ten, ktorý dostal jeden. A tak sa nemôžeme porovnávať a uspokojiť sa, že keď ten neslúži, tak ani ja nemusím slúžiť. Pretože Pán Boh nás nechce porovnávať ako tých, ktorí budeme sa navzájom hodnotiť. Je to presne naopak. Služba a život mojich bratov a sestier má byť pre mňa výzvou. Má byť pre mňa povzbudením v tom, ako budem aj ja nasledovať Pána Boha, ako mu budem slúžiť a ako budem jemu verný. V tom 13. verši čítame, že sa máme navzájom povzbudzovať. A neviem, či aj vy tak rozmýšľate, že keď vám niekto povie, že navzájom sa povzbudzujte, tak to znamená, že chcel by som byť povzbudený. Ale tento text nehovorí, že ty sa nechaj povzbudiť. Ale vzájomne sa povzbudzujte. To znamená, chvíľu som povzbudením ja pre niekoho ďalšieho a chvíľu mňa niekto ďalší povzbudzuje. To nie je pasívne čakanie na to, ako ma Pán Boh nabudí, aby som mohol slúžiť, aby som už konečne začal niečo robiť. Máme sa povzbudzovať navzájom. Aby som aj ja bol povzbudením pre niekoho a aby som ja prijal to povzbudenie, ktoré mi od niekoho môže prísť. A tak v tomto texte sa slovo o zatvrdzovaní srdca alebo o tom, aby sme si nenechali svoje srdce zatvrdiť, sa opakuje. A myslím, že je to preto, a myslím, že aj preto to Pán Boh tak spravil, že už aj Igor o tom hovoril, pretože to zatvrdené srdce nestačí, aby počulo raz. Potrebuje možno opakovane počuť to, čo hovorí Duch Svätý. V Jakubovi čítame, že Duch Svätý žiada a túži po nás, po našej svetosti, po našej čistote, tak silno, že je to až po závisť. A tak sa modlím aj ja, aby som nemal taký postoj, Pane, som tu, ale dnes konaj iba na minimum. Len tak, aby ma to nebolelo, ak som tou tvrdou hlinou a musí to bolieť. Nie, nech Pán Boh cez svojho ducha posúdi naše, aj to moje srdce a nech ukáže, čo v ňom je. A to, čo odkryje, s tým jednajme, tak ako máme Božie ospravedlnené deti jednať. A tak na záver chcel som končiť ešte niekoľko takých aplikácií povedať z tohto textu. Alebo použití, ako môžeme ho použiť. A jeden z tých výkladov, ktorý som čítal, sa pýtal, môžeme použiť obraz vstúpenia Izraelcov do zasľúbenej zeme aj pre naše vstúpenie do neba a pre našu spásu? A odpoveď, a myslím, že s tým súhlasím, je, že nie. Pán Boh odpovedal spravodlivým hnevom na to, keď ho Izraelci nepočúvali a keď odmietli vstúpiť do Kanána, keď sa odmietli zúčastniť jeho plánu. Chcel ich dokonca za to zničiť, ale na základe Mojžišovej prosby a modlitby sa nad nimi zmiloval a čítame v tej 4. Mojžišovej 14.19, že im odpustil. Už som si vybral záložku. Že 14. kapitola od 19. verša. Odpusť prosím vinu tohto ľudu podľa svojho veľkého milosrdenstva, ako si odpúšťal tomuto ľudu od Egypta až posiaľ. A Hospodin odpovedal, odpúšťam mu, ako si prosil. No tak, ako žijem a ako Hospodinova sláva naplní celú zem, nikto z mužov, ktorí videli moju slávu a moje znamenia, ktoré som konal v Egypte, aj na púšti, napriek tomu ma aspoň 10-krát pokúšali a neposlúchli ma, tí neuvidia krajinu, ktorú som sľúbil pod prísahou ich otcom. Nevidí ju nikto, kto ma znevažuje. A tak Pán Boh im odpustil ich nevieru. Zmiloval sa nad nimi. Dokonca odpustil aj Mojžišovi, keď urobil ten hriech. Veď ako inak by mohol byť na vrchu premenenia s Pánom Ježišom a rozprávať sa. Bol prijatý do neba. Ale na druhej strane 12. verš nás aj upozorňuje, že zlé a neverné srdce môže viesť až odpadnutiu. K stavu, keď sme odstránení od Božieho ľudu a keď sami dezertujeme z tých Božích šíkov. A toto sa nedieje len tak. Toto sa nedieje zo dňa na deň. Ale ďalším a ďalším odmietaním Božieho hlasu, hlasu Ducha Svätého, ktorý nás volá k pokániu, k obrateniu sa od hriechu a k náprave. A neviem, či aj vy máte takú skúsenosť, že keď niekto, alebo keď aj my žijeme v hriechu, tak potom sa to prejavuje tým, že sa tvrdo a nepríjemne správa aj k ostatným. Že ten kameň v Božej stavbe tlačí na tých ostatných. možno keď riešite s niekým takú situáciu, prečo si taký tvrdý? Prečo nechceš počúvať to, čo ti hovorím? Prečo si nepriznáš svoju chybu? Tak to môže byť práve ten prejav toho, že už zašiel tento človek príliš ďaleko a že potrebuje naozaj tú dlhšiu prácu a viac tej vody, aby sa mohol vrátiť z toho tvrdého stavu naspäť. To, či človek skončí ako tretia gulička, ktorú je možné ešte rozomlieť, alebo to, či bude to hlina, ktorej už nie je pomoci, to rozhodne Pán Boh. To je jeho súdom a bude jeho súdom určené. Takže to nie je vec, nad ktorou by sme sa mali trápiť. Našou úlohou je naopak vraciať sa späť a nechať sa obmekčovať. Izraelci kvôli svojej neposlušnosti nemohli vojsť do zasľúbenej zeme a tak aj nám môže naše srdce brániť, aby sme boli tam, kde nás chce Pán Boh mať. Aby sme slúžili v tej službe, v ktorej nám On určil svoje miesto a môže nám brániť v tom, aby sme konali tie skutky, ktoré nám On pripravil. Možno by sme mu chceli slúžiť a byť tam, kde on koná. Ale nemáme v tej službe pokoj. Nemáme to uistenie, že toto je to, čo chce, aby som robil ja. A tak sa možno niekedy stiahneme, neslúžime vôbec, alebo v tej službe nejako trpíme. A keď si uvedomujeme, že takto to je, môžeme ho prosiť o odpustenie. On nám odpustí. Niekedy dá zázračnú zmenu a nedovolí žiadnym následkom, aby nás trápili, aby nás postihovali. Ale niekedy si ich nesieme. Alebo ich nesie niekto, kto je nimi zasiahnutý a kto bol s nimi strápený. A nie je také jednoduché s nimi žiť. A mal som na mysli tú situáciu, keď sme riešili ohľadom depa. A ja som tam na tom stretnutí vyznal, že som zlyhal v mojom postoji voči tejto službe. Že som nedokázal zaujať jasný postoj toho, čo som vnímal, že mám povedať. A že je to moja chyba. A tak som to niesol, nejak som to prežíval, prechádzal tým, ale stále bolo moje srdce voči tejto službe zatvrdené. A potom, čo nás Pán Boh dal dokopy a na tom stretnutí sa mohli vyznávať tie veci ako hriešne, tak som potom sa ešte rozprával s Marekom. On mi hovorí, že to bolo hnusné od teba, čo si urobil. Ja som mu povedal, áno, prepáč mi to. Bol to hriech, ktorý som urobil aj voči tebe. A viete čo? Pán Boh zmenil náš vzťah. Týmto vyznaním ho obnovil. A dnes ďakujem Pánu Bohu, že mám brata Mareka, že mám depo a že tam môžem chodiť slúžiť a že Pán Boh vrátil späť to, čo som ja pokazil, že mi to odpustil a že to obrátil úplne inak, že sa tam môžem stretnúť s ľuďmi, ktorým môžem slúžiť, na ktorých vidím, že Pán Boh koná. a že môžeme byť úzkými spolupracovníkmi s Marekom. Toto ľudsky nikto nemôže urobiť, nikto to nemôže zvrátiť. Iba odpustenie v krvi Pána Ježiša a jeho moc to môže urobiť. A ešte krátko. Použili ste už niekedy túto vetu pri evangelizácii? Dnes, keď počujete Boží hlas, nezatvrdzujte svoje srdce. Niektorí hovoríte áno. Ja som túto vetu tiež už použil pri evangelizácii. Ale myslím, že mali by sme byť opatrní v tom, ako používame Božie slovo. Som si uvedomil ja, zvažujte aj vy. Srdcia neveriacich totiž nie sú vôbec zatvrdené. Srdcia neveriacich sú ako ten kameň, o ktorom sme už aj dnes počuli. A takisto o tom hovorí Ezechiel. Potom im dám jedno srdce, nového ducha, vložím do ich vnútra. Odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce mesité. Pri neveriacich nehovoríme o tom, že ich srdce je len stvrdnuté a potrebuje len byť znovu obnovené. Neveriaci človek potrebuje úplne nové srdce. A preto nehovorím, že nehovorme túto vetu, keď evangelizujeme, pretože môže byť človek, ktorý vníma, že na ňom Pán Boh pracuje, ale bojí sa svojho rozhodnutia, možno nevie urobiť ten krok a môže byť toto povzbudením pre neho. Avšak my si nepredstavujme, že neveriaceho človeka stačí len obmekčiť, aby sa stal Božím dieťaťom. Nič také sa v Biblii nedeje. On musí prísť novým rodom a musí byť jeho srdce úplne vymenené a musí byť úplne zmenené. Zo srdca kamenného dostane nové, ktorého bude dobrovoľne počúvať a dobrovoľne milovať svojho zachrancu. Tak ako to hovoril dnes Hriešny človek je pre Pána Boha úplne mŕtvy a jedine krv Pána Ježiša ho môže očistiť. Jedine tak môže byť splatený môj dlh, ktorý mám voči Pánu Bohu a môže byť splatená tá spravodlivosť a môj trest, ktorý ma očakáva, môže byť zaplatený. Je to iba dar milosti, ktorým sa môže začať môj život s Pánom Bohom. Hovorím to preto, aby sme brali Božie slovo ako to vzácne slovo, ktoré má svoje účinky, ktoré je efektívne a schopné nás premeniť, ktoré je efektívne spasiť človeka, ktorý je mŕtvy. A preto ho používajme s pokorou, s úctou, tak ako ho Pán Boh mienil použiť, tak ako ho bolo vyslovené a tak ako chce, aby sme ho používali. A tak, keď sa vrátim k tomu rámu toho textu, ktorý som na začiatku naznačil, chcem hovoriť o nádeji, ktorou sa máme chváliť. Získali ste presvedčenie, že máme sa chváliť nádejou? Aspoň trochu? Nechcem vás ja presviečať, nech nás Pán Boh presvedčí o tom, čím sa chváliť máme. Máme sa chváliť tým, čo dáva Pán Boh a tým, čo pôsobí Pán Boh. Nie semou samým, ani nikým iným z ľudí. A preto môžeme sa chváliť tým, čo v tomto texte Izraelci nerobili. Tým, že k nám prehovára Boží duch. že premieňa naše srdcia, že ich uzdravuje z tej choroby tvrdosti, že nám ukazuje hriech, našu tvrdosť a že nám dáva novú šancu, aby sme boli znovu očistení krvou Pána Ježiša. Môžeme sa chváliť tým, že spoznávame Božie cesty a že nemusíme blúdiť v tomto svete podľa umienenosti svojich vlastných srdc. Môžeme sa chváliť tým, že rozumieme jeho plánu s nami a že môžeme podľa tohto plánu žiť, slúžiť a bojovať. Môžeme sa chváliť tým, že sa môžeme vzájomne povzbudzovať, aby sme ako Boží ľud spolu došli k tej nádeji, k naplneniu. Už tu na zemi a potom aj v nebesiach.